هون لگل اس بی اس راژیو بشی کردینا.
ام استنگا آبوریه روبروی بزنزکانو او کسانی بدوای کردگرن لا استرالیا زور کس پیش بینی ندکرد. او زیانی با آبوری استرالیا گیشتوا اویا که گنجینوانی فدرال پیدالید شوکی که لصده اگدا یک جار روده داد. با پی گوتکانی نیکیوستن برو بریو پارزر. ل ویز استرالیا هلگرانی ویزای کاتی کوتونتا نو بازار کی کارکردنی ناسقام گیردا که زور جیاواز ل اوی بتمایبون ل کاتک دا پلانین دارشت بو گواسنو بو استرالیا ل پیش کووید 19 دا.
There's some really quite tough implications that people are facing because of the fact that they've come to Australia on the basis of a set of circumstances, that there are jobs here, or they had a particular job, or even that they were then funding their studies, for example, based on an economy that meant that they could earn income, and that's all changed.
Houston Halgrani Visa Kati Handadat Bo Away Ashkraben Sabarat Bamarjakani Visa Kanyanu Mafi Kar Kirdinyan La Kati Peshkesh Kirdin Bokar.
Well, there's potentially always been a little bit of reticence there. If someone may not be here permanently, then just as soon as they're employed and trained, then you have a visa crisis. It might be helpful to include a statement about their status in Australia in terms of some sort of fairly succinct information for the employer.
David Coley, Barilberi Nauchaya Bo Rekhrawi, Karpeida Kirdini, Kari Jihani, بناوی هیز هر وها هورایا که خوان کارکان رون کردنویان دوید سبارت به ما فی کار کردنی او کسانی پیشکش کاری دکن بو بدست هنانی کار.
International job seekers, they face a challenge being up against Australians who have Australian industry experience and no work restrictions.
به ازمونی کار لأسترالیا مزنترین بربستا بو اندازیاری الکتریک پولوین ماثیو که لهندوستان لدائک بوا که ببردوامی رو بروی که شده بیتوا بو پیدا کردنی کار هر لأوکاتوی که ما فی کار کردنی به دست هینا لمانگی سیدا پاش اوی دستی لکارکی حلگرد لولاتی کویت بو اوی هاوسرگیری پیک بهینید لگل هاوسر استرالیکی که لمانگی 12 سالی پردابو. ماثیو کتوانی نشته جی استرالیا بید که تکی کرد پیش دا خستنی سنورکان. ناچار بوا که رابط لگل کلتوری کی زور جدا لشوازی قصه کردن لگل جوری گالتو آخفت نکن.
Even after having 7 years experience, I have to start it from scratch, making a cover letter or CV in the Australian format.
AIMS Australia, ka ajansi ki nishtaje kirdina la haremi Victoria, jmari ki zor la paywandi, telefoni, wardagrin, bo yarmati la payda kirdini kar, bo au kojbarana ka la servizai katin. Laurie Noel, ka barayobari mediaya dalet zor bay au kojbarana, te chuni bjewi jianyan, baray kar kirdin la delivery khoraku, kar kirdin la karti khizmet guzari miwandari wata kari restaurantu kafe kan, ka hataku esta krawan. Noel, dan bawada danet. که بازاری کار هر سخت بو توا بتایبتی بو او کسانی که تازه نشتجه استرالیا دبن بلام بدستهنانی بهره به تندی آموشگاری دکات بو زور کردنی هلی دستکوتنی کار.
We see a lot of people using this time to actually do some courses. At the moment, there are many free TAFE courses available in Victoria. Courses available for people to improve their English skills or their employability.
David Kelly, Barobari Nauchere Khrawi, Hayes, Dalet Ka, Bahrei Peywandi Kirdin, Yan Communication, Hara Giringa Boba Desthenani Kari Dahatut.
If English is not a candidate's first native language, being able to demonstrate highly efficient written and verbal communication skills may help. Considering attaining some sort of international qualification, such as a Cert 4 or something else, that may help that individual look more desirable.
کالی دلید که کارمنده کی لیهاتو اوانن که بباشی دگونجید لگل جنگی کاری نوی به های کووید 19 دوا.
as more and more of the world of work as we see at the moment is more nimbler, people with relevant IT or tech experience that can support organisations that have had to move from maybe office-based environments into hybrid work environments or 100% at home environments, they're being pretty hotly looked for.
Mandy Radcliffe بەڕێوەبەری پیشە و سەردانکەرانی ئیمزا و دەڵێت هێشتا کار پەیدا دەبێت بۆ ئەو کارمەندانەی کە خوازیارن.
Some jobs don't require any experience and they're happy to take workers from anywhere. We've been placing people in employment in July. We have a pet food distributor that's looking for people that are willing to just pack hay and put them into bags. We've had customer service operators that are working from home now. It used to be a face-to-face parcel post position.
راپرسی کینوی هیز که 1100 خاون کار بەشداریان تێدا کرد لەمانگی شەشدا نیشان دەداد که یەک لە پێنج وەرگرتنی کارمەندیان راگرتووە زیاتر لە سێ چارەک هێشتا بەدوای کارمەندان دەگەڕێن کالی دەڵێت کە خوازیاری هەیە بۆ کارمەندان لە بواری چاودێری تەندروستی چاودێری بە ساڵاچوان توێژینەوەی دەرمانسازی بازرگانی ئۆنلاین بەرهەمهێنان ئایتی بەنک خاوێنکاری و کەنزا هەندێک لە ئەو جێیانن ئەو هەروەها دەڵێت هەندێک لە ئەو ناوەندانەی یارمەتی تەلەفۆنی کە لە دەرەوەی وڵاتەوە بەڕێوە دەبرێن ئێستا لە کارکەوتوون بە هۆی کۆڤید-19ەوە هەر بۆیە هەلی کار هەیە بۆ ماوەیەکی کاتی بۆ کارمەندانی ئوسترالیا لە کاتێکدا بزنزەکانی ئوسترالیا بەخێرایی دەیانەوێت ئەو بۆشاییە پڕ بکەنەوە پسپۆڕانی زانیاری تەکنۆلۆژی واتە ئایتی هەموو کات پێویستیان بە ئەزموونی لۆکاڵ نییە بۆ دەستکەوتنی کار لە ئوسترالیا
Being flexible to short-term contracts is really essential. We see Australia moving more to telehealth and digital engagement. Anyone who's worked in countries such as the UK, the US, or parts of the EU where this has been going on for longer may be able to find themselves valuable to organisations who are making that transition and looking at somebody who may not have the local experience, but they might have some sort of transferable experience.
Radcliffe. ئەو کەسانە هەندەدات کە بۆ کار دەگەڕێن بۆ ئەوەی پەیوەندی گرێ بدەن بە کەسانی دیکەوە بۆ یارمەتی.
The important part is to not try to be sitting at home doing job search or looking yourself. You do need support, you need some advice, and career counselling advice has never been more important than it is here right now.
ماثیو لە سەرەتادا کارێکی پێبەخشرا لەگەڵ کۆمپانیایەک لە ئەدەڵای بەڵام بە هۆی داخستنی سنوورەکانەوە ئەو ئاگادارکرایەوە کە ئەو کۆمپانیایە پێی باشترە خەڵکی لۆکاڵ وەربگرێت هەر لەو دەمەوە ماتیو بەبەردەوامی لە کار دەگەڕێت ئەو زۆر بە پەرۆشە بۆ ئەوەی بچێتە ناو کولتوری کاری ئوسترالیاوە سەرەڕای دوورکەوتنی کۆمەڵایەتی و مانەوە لە ماڵەوە هەر بۆیە ماثیو ئێستا زۆر چالاکە لەسەر تۆری لینکدین
Unless you get someone who have faced similar struggles, it will be very hard to find it out yourself. I had to approach to many people through LinkedIn, many strangers, reaching out to people for guidance.
هەر لەسەر ئەو تۆرە کۆمەڵایەتی پرۆفێشنالە بوو کە ئەو توانی پەیوەندی ببەستێت لەگەڵ گروپێکی ئەندازیارانی ئوسترالی کە زۆر بەیان بەڕەگەز خەڵکی هیندستانن کە هەروەها لە ئاستەنگیدان بۆ کارپەیداکردن بەهۆی کۆڤید-19ەوە
This virtual catch-ups usually happens through Meet or Zoom. They will advertise in LinkedIn. That's how I randomly found this group. It was job seekers group. You can directly connect to those people. I found so many people who struggled 6 months, 3 months, more than 1 year to get a job.
ئەو ئامۆژگاری و پشتگیریەی ماثیو وەریگرتووە لە ئەو کەسانەوە کە پسپۆڕن یاری دەربووە بۆ بەدەستهێنانی دوو چاوپێکەوتنی کار پاش سەرنەکەوتن لە دەیان داواکاری بۆ کار.
And there are so many people out there who are jobless. So for one job, you might be getting 200 or 300 applications. So the recruiters won't be going through your CV. So your call sometimes makes a big difference. So I got two interviews just because I made two calls directly to them.
لە کاتێکدا کە زۆربەی کەس هەست بە گوشار دەکەن، بانکی نیشتیمانی ئوسترالیا پێشبینی دەکات کە بیکاری دگاتا د لصد لکوتای امسالا. هیوستن لأو باور دایا که هلگرانی ویزای کاتی لجگه کی باشتر دبن لوانه کل دروی ولاتن.
It's not all doom and gloom. You're still here. You got a visa. You're able to apply for further visas. People that are here are a huge step in front of other people that, for whatever reason, hadn't been able to cross the frontier.
کولی دلیت پیش برکی کی تونتیا بو کار با دستینن لأسترالیا بلام هل دبیت لپاش امپتای کووید نوزدوا.
The harsh reality is that that individual may not secure a role through the COVID situation. However, if you can then demonstrate that you have taken steps to make yourself more attractive as an employee in the future, when we come out of the pandemic, that is certainly going to show the qualities of you as an individual to an employer in the future.
ماتیو استا خوبخشان کاردکات لرخراوی کی نحکومی لنیوکاسل بمبستی باشکردنی بهره پیوندی گری و بدستهنانی از مونی لوکال. با ماویک او وکو کارمندی کاجول کاری دکرد لخواردنگای کی تیکوی. بلام بلاو بونوی پتاکا لنیو ساوت ویلز بو به هو کاری لدزدانی او کارا کل هفته دا دوروش دکرد. گرتو لجر دلاراکیو سترس دای. یان یارمتی درونید پیوسته دتوانی پیوندی بکی بر اخراوی بیاند بلو لسر جمعره 1322-46-36 یان تلفون بکه بو لایف لاین لسر جمعره 13-11-14 اگر پیوستید بزمان ورگیره را دتوانی تلفون بکی بو هیلی نشتیمانی خزمت گزاری زمان ورگیره لسر تلفونی 13-14-50 برای زنگ تاگر لراپورتی رین مای نشته جبونی اس بی اس رادیوی ام هفته کللاین ایمی چینیو وانگو آماده کرابو
ده تاوید بابتی دیکی وک اما ببیستی؟ گیر آگر لسر اپو پودکاست، گوگل پودکاست، سپوتفای یا لهر کیویک پودکاست دکاند بدزدهینید